Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Nehrəmdə etiraz aksiyasında tutulan bir nəfəri Naxçıvandan çıxartdılar. O, həm də Nehrəmdəki etiraz aksiyasında qaldırılan tələbləri həyata keçirmək üçün yaradılan təşkilat komitəsinin 10 üzvündən biri idi. İndi o Bakıya gəlir və Sabah Azadlıq Radiosunun Bakı studiyasında suallarımıza cavab verəcək. Nehrəmdə nə baş verir? Yüzə yaxın etirazçının qaldırdığı sosial problemlər nədir? Buna hakimiyyət nə cavab verir? Ülkə Rakif qızının reportajı.
Mən gedən vaxt məni qrajdanlı formada saxladılar maşınla. Həmin gündə bizim saat 6-da yığıncağımız idi. Mən bir də onu gördüm ki, Cürfanın gömrünü keçirəm, İrandayam. Məni məcbur İrana keçirdilər. İrana ki, müşahidələrisi, mən qayıtmayım oraya.
Nehrəm kənd sakini Rızaqulu Həsənov mayın 31-də Naxçıvandan məcburi deportasiya olunduğunu deyir. Rızaqulu Həsənov həmin gün Babək rayonunun Nehrəm kəndində etiraz aksiyasına qoşulan 100-ə yaxın sakindən biridir. Etiraz edən nehrəmlilər kənddəki işsizlik və digər sosial problemlərin həll olunmamasından narazıdırlar. Kəndin problemlərinin həll olunması tələbi ilə bağlı 10 nəfərdən ibarət təşkilat komitəsi də yaradıblar. Rızaqulu Həsənov həm də həmin komitənin üzvlərindən biridir. Komitənin digər üzvü Yasin Hüseynov isə deyir ki, polis təzyiqinə məruz qalan təkcə Rızaqulu Həsənov deyil.
Bizim bu 10 nəfər nümayəndədən Zahid Əliyevi çağırıblar şöbəyə, ona bir çox sıxıblar, incidiblər, qorxu altındadır. Çox bunu incitdiyinə bu, daha evindən işə çıxmayır.
Nehrəm kənd sakinlərinin etiraz səbəblərinə gəlincə isə Yasin Hüseynov deyir ki, onlar təzyiq altındadılar. Sakinlərin motosiklet, maşın və kənd təsərrüfatı texnikaları köhnə adı altında əllərindən alınır. Kəndin qaz, işıq və su problemləri də həll olunmur.
Son vaxtlar Nehrəmə demək olar ki, həddən artıq bu cəmaata əzab əziyyət verirlər. Bu cəmaata əsasən mən deyərdim ki, qorxu altında saxlamaq fikirləri var bunların. Bizim Nehrəm kəndində bizim böyük bir stadionumuz vardı, onu töklər dağıtdılar, artıq bizim uşaqlar heç bir yerdə idmana məşğul ola bilmirlər. Bu günləri kəndin bir yerində, üzr istəyirəm, tualet deyiləm, bir şey yoxdur. Bu gün yarın mənim özümün həyətində məhsulum çıxır, aparıb satmaq istəyirəm, baxıram ki, yəni incidirlər bizi.
Deyilənlərlə bağlı Nehrəm kəndinin icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərovun mövqeyini öyrənmək istədik, amma sualımıza cavab vermədən telefonun dəstəyini astı. Babək rayon icra hakimiyyətinin özünü təqdim etməyən əməkdaşı isə Nehrəmlə bağlı deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi.
Yalan şeylər deyiləşir, mən işitməmişim o işlə.
Kimlə danışıram, üzr istəyirəm?
Sizə nə lazımdır, mən deyim də. O, Azadlıq Radiosu gəlin çiftdən özü kimi adamları tuturur da şey, nə arasılıq var sizin Nehrəmdə?
Naxçıvanın Bakıdakı daimi nümayəndəsi Həsən Hacıyev də deyir ki, Nehrəmdə nə sosial problem var, nə də bu problemlərdən şikayətçi olanlar.
Mən maraqlanmışam, belə şeylər yoxdur xanım. İndi kim nə deyirsə, neynirsə, onun öz vicdanına qalıb da bu. Keçən dəfə o başqa hadisələr, Naxçıvanda hadisələr dırnaq içində mən deyirəm, bu Pisyan kəndindəki məsələ, Bənyanyar kəndindəki məsələ. İnanın mənə, bunu heç nədən götürüb şişirdirlər, yazırlar.
Həsən Hacıyev Rızaqulu Həsənov adlı Nehrəm kənd sakininin məcburi deportasiya olunmasından isə xəbərsiz olduğunu bildirdi. Dedi ki, bu məsələni araşdıracaq. Nehrəmdən olan təşkilat komitəsinin üzvlərinin polis təzyiqinə məruz qalmalarına gəlincə isə məsələ ilə bağlı Babək rayon polis idarəsindən mövqe öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirdilər ki, məsələni araşdıracaqlar. Bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosu Naxçıvanın Şərur rayonunda Moskviç maşınlarının köhnə adı altında yığışdırılması barədə yazı hazırlamışdı. Ondan əvvəl isə Naxçıvanda motosikletlərin istismarına qadağa qoyulmasına dair məlumatlar gəlib.
Ülkər Akif qızı, bir müddət əvvəl isə Salyanda həkimlər, sahibkarlar onlardan pul yığıldığını deyirdilər. İndi eyni sözü müəllimlər deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salyanda müəllimlər deyirlər ki, abadlıq işlərinə onlardan pul yığırlar. Əvvəl belə şikayət həkimlərdən və sahibkarlardan gəlirdi. Marif Çingizoğlu bu şikayətləri araşdırır.
Salyanda müəllimlərdən, mədəniyyət işçilərindən pul yığıldığı bildirilir. Adının çəkilməsini istəməyən müəllimin dediyinə görə, Salyanda aparılan abadlıq işlərinə görə əvvəlcə onlardan 100 manat istənilib. Təklif narazılıqla qarşılandığından onlara bildirilib ki, həmin məbləği hissə-hissə bir neçə ay müddətinə də verə bilərlər. Ancaq rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əbülfəz Bədəlov məktəblərin rayonda aparılan abadlıq işlərində yaxından iştirak etdiyini desə də, müəllimlərdən pul yığılmasını təksi bilir.
İməcilərə çıxırıq, yol kənarını təmizləyirik, müəyyən ağacların zadını budanmağın zadını aparırıq, belə bir şeylər eləyirik. İməcilərə çıxırıq, bizim işimizdir, məktəblərimizin ətrafını, idarə məhsələn ətrafını təmizləyirik. Amma başqa sizin bir yüzlə bağlı mənim məlumatım yox.
Təhsil Nazirliyindəki Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə İşçi Qrupun koordinatoru Ənvər İmanov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu barədə onlara Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondundan müraciət daxil olub. Həmin müraciəti də Nazirliyin Kənd Ümum Təhsil Məktəbləri Şöbəsi araşdırıb, amma fakt təsdiqini tapmayıb.
Müəllimin dediyi yoxdur ortada. Ümumiyyətlə, heç bir müəllim bu sözü demir. Bizə müraciət nə daxil olub, nə bir şey, nə də o bizə məlumat verən belə bir fakt verib bizə. Heç bir fakt verilməyib.
Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov isə adı çəkilən şöbədən onlara verilən cavablar razı deyil. O deyir ki, həmin cavab müəllimlərin dediklərinə yox, rayon təhsil şöbəsinin mövqeyinə əsaslanıb. Vasim Mövsumov fikrincə, əgər müəllim nədənsə çəkinib açıq şəkildə harasa müraciət edə bilmirsə, bu o demək deyil ki, müəllimlərdən pul yığılmır. Onun deməsinə görə indiyə qədər bölgələrdə keçirdikləri sorğularda korrupsiyadan qanunsuz pul yığılmalarından ən çox şikayətlənən ilə müəllimlərdir. Vasim Mövsumov hesab edir ki, rayon təhsil şöbəsinə istinadən müəllimlərdən pul yığılmasının təksib edilməsi də korrupsiyaya qarşı düzgün mübarizə üsulu deyil. Bu baxımdan da fond şikayətlərin birgə araşdırılması ilə bağlı təhsil naziri Misir Mərdanova təkrar müraciət edib. Vasim Mövsumov deyir ki, onun təmsil olunduğu fond nazirlikdəki korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü olduğundan müəllimlərdən pul yığılması ilə bağlı araşdırmalarda iştirak etmək istəyirlər.
Biz onu bir üzvü kimi bu araşdırmalarda iştirak etməyi xahiş etmişik Cənab Nazirdən. Yəqin ki, bu günlərdə biz onun cavabını alacağız və bundan sonra biz bir nəticəyə gələ bilərik.
Vasim Mövsumov deyir ki, pul yığılması ilə bağlı onlara rayon mədəniyyət işçilərindən də şikayət daxil olub. Şikayət edənlər maaş kartlarının əllərindən alındığını iddia edirlər. Amma bu məlumatı rayon mədəniyyət şöbəsinin mühasibi Rəhimli Cəfərov təsdiqləmir.
Kimin kartını kimdən almaq olar? İndi hansı quruluşda? Onu bilmirəm. İdarə rəhbəri özü nə köməklə gəlir, öz vəsait hesabına, fiziki qüvvəsinə, nə ilə onu biz mən deyə bilmərəm. Amma rəsmiyyətdə heç nə yoxdur, yalan şeydamsa.
Ötən həftə Salyanda aparılan abadlıq işlərinə görə həkim və sahibkarlardan pul yığılması ilə bağlı şikayətlərdən söz açmışdıq. Rayonun baş həkimi deyilənləri təksib eləsə də, uşaq poliklinikasının baş həkimi pul yığılması ilə bağlı həkimlərə müraciət olunduğunu təsdiqləmişdi. Uşaq poliklinikasının baş həkiminin deməsinə görə həkimlərə müraciət edilib ki, kimin nəyə imkanı çatırsa o qədər yardım eləsin. Baş həkim deyirdi ki, həkimlərdən yardım kimi təxminən 50-100 manat pul istənilib. Səhiyyə Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildirmişlər ki, bu barədə onlara da şikayət daxil olub və bu məsələ araşdırılacaq. Rayondan aldığımız məlumata görə Nazirliyin məsələyə müdaxiləsindən sonra artıq vəziyyət həkimlərin xeyrinə dəyişib və onlardan pul istənilməsi dayandırılıb. Rayon icra hakimiyyətindən də büdcə təşkilatlarından pul yığılmasına göstəriş verildiyini təksib edirlər. İcra hakimiyyətindən deyirlər ki, yalnız ticarət obyekti olan sahibkarlara tapşırıq verilib ki, obyektlər ətrafında abadlıq işlərini öz vəsaitləri hesabına aparsınlar. 2011-ci il üçün Salyan rayonunun abadlığına büdcədən 2 milyon manat pul ayrılıb. İcra hakimiyyətində deyirlər ki, həmin vəsait hələ rayona çatmayıb və ona görə də bütün işləri daxili imkanlar hesabına görürlər.
Marif Çingizoğlu, New York Times qəzeti isə Qarabağ münaqişəsindən yazıb, məqalənin başlığı belədir. Donmuş münaqişə qaynamağa başlayır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Donmuş münaqişə qaynamağa başlayır. Bunu Qarabağ münaqişəsi haqda New York Times qəzeti yazır. Məqalənin əsas yerlərindən sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Qəhvəyi saçları çiyinlərinə tökülmüş 29 yaşlı qadın gözünü snayper tüfənginin nişangahına qoyub. O, virtual ağaclar arasında qaçan virtual komandaları hədəf alıb. Bakıdakı könüllü hərbi vətənpərvərlik texniki idman cəmiyyəti yerli əhali üçün snayper təlimləri keçməyə başlayıb. Qadının ətrafına kurs yoldaşları yaşayıb. Onların arasında ordudan tərxis olmuş əsgərlər, yeniyetmələr, başı bağlı 34 yaşlı bir qadın da var. Aprel ayında snayper kursları elan olunanda könüllü hərbi vətənpərvərlik texniki idman cəmiyyəti gözlədiyindən 3 dəfə çox maraqla qarşıladım. Bu da başa düşüləndi. 90-cı illərin əvvəllərindən Azərbaycan etnik ermənilərin üstünlük təşkil etdiyi Dağlıq Qarabağa nəzarəti və didərgin düşmüş məcburi köçkünləri evlərinə qaytarmağa çalışır. 1994-cü ildə münaqişə ilə bağlı atəşkəs elan olunub. Ölkə rəsmiləri Ermənistanla beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi etdiyi sülh danışıqları aparırlar. Bu danışıqlar nəticəsində bu ay Qazan şəhərində tərəflərin görüşü olacaq. Lakin münaqişənin həlli ilə bağlı irəliləyiş ümidi azdır. Buradakı əhalinin də artıq səbri tükənib. Mən daha 20 il gözləməkdənsə müharibəyə gedərəm. Bunu snayper kursunun iştirakçısı 34 yaşlı Şəfəq İsmayılova deyir. O Dağlıq Qarabağın ətrafındakı Zəngilan rayonundan məcburi köçkündür. Müharibə haqqında onun rəfiqəsi hüquq fəkültəsinin məzunu Şəfəq Əmrahovun da fikirləri qətidir. Müharibə hamı üçün pisdir, lakin bəzən bunu şərait tələb edir deyə Şəfəq bildirir. Dağlıq Qarabağ Moldovadakı Dnestriyanı və Gürcüstandakı Abxaziya və Cənubi Osetiya anklavları kimi Sovet İttifaqının qoyub getdiyi ən baş ağrıdıcı miraslardandır. Münaqişə ilə bağlı isə tərəflərdən heç biri müharibəyə həvəsli deyil. Ermənistan ərazilərə nəzarət edir. Ona görə də status-kvonu saxlamaqda maraqlıdır. Azərbaycan tərəfi isə düşünür ki, Ermənistan silahlı qüvvələrini asanlıqla ərazidən çıxarda bilər. Ancaq Rusiya Ermənistana kömək üçün Cənubi Osetiyada olduğu kimi qoşunlarını göndərə bilər. Lakin şərait yavaş da olsa əminliklə təhlükəli istiqamətə dəyişir. ATƏT-in vasitəçiliyi etdiyi danışıqlar ötən il bir nəticə vermədi. Üzərində 5 ildə danışıqlar aparılan əsas prinsiplərə dair razılaşma imzalanmadı. Hər iki ölkə hərbi qüdrətini artırmaqla məşğuldur. Tərəflərdən daha zəngini olan Azərbaycan Beynəlxalq Böhran Qrupunun məlumatına görə 2002-ci ildən özünün müdafiə xərclərini 20 dəfə artırıb. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov deyib ki, müharibəyə heç bir təminat yoxdur. Bizə lazım olan dinç birlikdə yaşamaqdır, müharibə yox. Bizə dinç sülh şəraitində inkişaf lazımdır. Lakin heç nə Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyini əvəz edə bilməz. Lazım gəlsə bunun üçün öz həyatımızı verməyə hazırıq deyə Həsənov bildirib. Azərbaycanı narahat edən məsələlərdən biri də 20 ildir ki acınacaqlı şəraitdə yaşayan qaçqınların vəziyyətidir. BMT-nin məlumatına görə onların sayı 586.013 nəfərdir. Bu da Azərbaycan əhalisinin 7% deməkdir. Köçkünlərin monitorinqi üzrə Beynəlxalq Mərkəzin hesablamalarına görə bu dünyada ən yüksək göstəricilərdən biridir. Siyasi şərhçi Təbib Hüseynov deyir ki, Dağlıq Qarabağ elə bir məsələdir ki, onunla bağlı ictimai konsensus var. Bir neçə il əvvəl Azərbaycana gələn xaricilər burada ya Qarabağ ya ölüm rep musiqisini eşidə bilərdilər. Bu mahnıda Amerika, Rusiya, Türkiyə, İran regionda baş verən münaqişəyə göz yummaqda günahlandırılır və bütün dünyaya məsləhət görülürdü ki, ya məsələyə müdaxilə etsinlər ya da çəkilib kənarda dursunlar. Hər il snayper atəş nəticəsində hər iki tərəfdən təxminən 30 nəfər həlak olur. Mart ayında Azərbaycan bildirmişdi ki, Ermənistan tərəfindən açılan snayper atəş nəticəsində 9 yaşlı Fariz Bədəlov həlak olub. Könüllü hərbi vətənpərvərlik texniki idman cəmiyyətinin sözçüsü Valid qardaşlı deyir ki, bu hadisədən sonra snayper kursları keçirmək təklif edilib. Kurs 45 günlük təlimlərdən ibarətdir və yarısı pulsuzdur. Bu kurslar Ermənistanın narazılığına səbəb olub.
Bütün bunları Qarabağ münaqişəsi haqda New York Times qəzeti yazır. Qəzetin fikrincə donmuş münaqişə qaynamağa başlayır. Ermənistanda isə müxalifət deyir ki, hakimiyyət dialoqa başlamaq üçün müxalifətin şərtlərini qəbul elədi. Bunu Terpetrasyan deyib. Hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoq mu başlanır?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Ermənistanda hakimiyyət doğrudan mı müxalifətlə dialoqa gedir? Hər halda son zamanlar Ermənistanda müxalifətçilərin həbsdən buraxılmasını belə yozurlar. Terpetrasyan dünən dedi ki, müxalifətin dialoqa başlamaq üçün qoyduğu bütün şərtləri hakimiyyət qəbul elədi. Rövşən Qəmbərov Ermənistandakı son siyasi proseslərdən danışacaq.
İndi Ermənistanda baş verənləri bir çox keçmiş Sovet Respublikalarında müxalifət yəqin ancaq arzulaya bilər. Müxalifət lideri Ermənistan Milli Konqresinin rəhbəri Levon Terpetrasyan Yerevanda 10 minlərlə tərəfdarı qarşısında çıxışında deyib ki, iqtidar dialoqun başlanması üçün onların qoyduğu ilkin şərtləri qəbul edib. Həmin ilkin şərtlərə görə həbsdə olan bütün müxalifətçilər azad edilməli, şəhərin mərkəzi meydanında etiraz aksiyalarının keçirilməsinə icazə verilməli, ötən prezident seçkilərindən sonra müxalifətin keçirdiyi etiraz aksiyasında öldürülənlərin qatillərinin tapılması üçün təkrar istintaq başlanmalıdır. Terpetrasyan mayın 31-də keçirilən mitinqdəki çıxışında deyib ki, iqtidarın bu şərtləri yerinə yetirməyə razılaşması siyasi dialoqa yol açır. Dialoqun mövzusu isə müxalifətin əsas tələbləri olmalıdır. Həmin tələblərə erkən seçkilərin keçirilməsi də daxildir. Bizim Konqresin gündəmi məlumdur. Erkən prezident və parlament seçkilərinin təşkili. Amma bu o demək deyil ki, biz hakimiyyətin əks argumentlərini nəzərdən keçirək. Mən qəbul eləmək demirəm, nəzərdən keçirə bilərik. Mayın 27-də Ermənistan hakimiyyəti həbsdəki siyasi rəqiblərinə amnistiya verib. Amnistiya son nəticədə 400 nəfərin azadlığa çıxması ilə nəticələnməlidir. Artıq Levon Terpetrasyanın iki yaxın silahdaşı azadlığa buraxılıblar. Onlar siyasi mübarizəni davam etdirəcəklərini bəyan ediblər. Sual yaranır ki, 2008-ci ildə oponentlərinin saxta seçki ilə hakimiyyətə gəlməkdə ittiham elədiyi prezident Sarkisyan niyə birdən-birə müxalifətlə dialoqa getmək qərarına gəldi? Müxalifət deyir ki, Sarkisyan Ermənistan yazından ehtiyat eləyir, yəni ərəb dünyasındakı kimi üsyanlardan. Son aylar ərzində ərəb ölkələrində baş verən üsyanlardan sonra Terpetrasyan da dalbadal 5 mitin keçirmiş və hakimiyyətə xəbərdarlıq eləmişdi ki, erkən seçkilər keçirilməsə inqilab baş verə bilər. Amma martın 1-də keçirilən və 10 minlərlə insanın toplandığı mitingdən sonrakı aksiyalarda iştirakçıların sayının azalması, Terpetrasyanın isə hər mitingdən sonra insanları meydanda qalmayıb evə getməyə çağırması, Ermənistanda Misir sayağı inqilabın baş verməsi ehtimalının azdığını göstərdi. Ekspertlər hesab edirlər ki, hakimiyyət də güman ki, çox güclü olmayan müxalifətlə anlaşmaya getməyən əlverişli olduğunu düşünüb. Amma ekspertlər düşünür ki, Sarkisyanı müxalifətlə sövdələşməyə getməyə başqa səbəblər də vadar eləyə bilər. Həm Sarkisyanın, həm də Terpetrasyanın ehtiyat elədiyi bir adam var. Bu da keçmiş prezident Koçaryandır. O hələ də ölkədə böyük iqtisadi gücə malikdir. 10 illik hakimiyyəti dövründə çoxlu biznes strukturları yaradıb. Nə indi ki, prezident Sarkisyan, nə də müxalifət lideri, həm də keçmiş prezident olmuş Terpetrasyan onun siyasi arenaya qayıtmasını istəmirlər. Koçaryanın Rusiyanın baş naziri Putindən yaxın münasibətləri var. İndiki prezident Sarkisyan və müxalifət lideri Terpetrasyan isə daha çox qərbə meyl eləyirlər. Onların öz aralarında dialoqa getməsinə ABŞ və Avropa Birliyi də çalışırdı. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton da Ermənistan müxalifəti və iqtidarını dialoqa çağırmışdı. Son amnistiyanı alqışlayanlardan biri də Avropa Birliyi olmuşdu. Azad Avropa və Azadlıq Radioları Korporasiyasının Ermənistan xidmətinin rəhbəri Rair Tambrazyan deyir ki, indi Ermənistanın siyasi dairələrində bir nikbinlik var. Bu artıq siyasi mədəniyyətin yeni səviyyəsidir. Hakimiyyət dəyişikliyinə çağıran müxalifət və müxalifətçiləri həbs atan hakimiyyət indi dialoqun zərurətindən və azad seçki keçirməyin vacibliyindən danışırlar.
Röşən Qəmbərov, FIFA prezidenti Zepp Blatter isə korrupsiyada ittiham olunsa da, indi Beynəlxalq Futbol Federasiyasının yenə 4-cü müddətə prezidenti olur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA çox varlı təşkilatdır. Təkcə son Dünya Kuboku yarışlarından FIFA 3 milyard dollar xalis qazanc götürdü. Ancaq belə görünür, harada böyük pul var, orada korrupsiya var, hər halda korrupsiya ittihamı var. Qaz ölkəsi Qatar 2022-ci il Dünya Kubokuna gözlənilməz ev sahibliyini necə qazanıb? İttihama görə burada FIFA prezidenti Blatterin əli olub, yəni korrupsiya var. Ancaq bu korrupsiya ittihamlarının prezident seçkisinə bir təsiri varmı? İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Lehinə 17, əleyhinə 172. Səhər keçirilən bu səsvermə birbaşa prezidenti seçməsə də FIFA-nın Ümumdünya Futbol Federasiyası Assosiasiyasını prezidenti Zepp Blatterin daha 4 illiyə prezident vəzifəsində olmasına yaşıl ışıq yandırmışdı. İngiltərə və Şotlandiya Futbol Federasiyalarının istəyi ilə keçirilən səsvermədə alternativsiz seçkinin təxirə salınması istənilirdi. Səbəb isə Blatterin seçkidəki yeganə rəqibi, Asiya Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının prezidenti Qatarlı Muhammad bin Hammamın rüşvət verməsi ilə bağlı iddialara görə yarışdan uzaqlaşdırılmasıydı. Bəzi FIFA üzvləri Muhammad bin Hammamın prezident seçilməsi üçün onlara rüşvət təklif elədiyini iddia eləmişdi. FIFA-nın etik komissiyası da onu seçkidən kənarlaşdırıb. Amma bin Hammam yaydığı bəyanatda iddiaların araşdırılmadan vəsfədən çıxarılmasına və şikayət hüququ tanınmamasına etiraz bildirir. 62 yaşlı Qatarlı öz adını təmizə çıxarmaq üçün sona qədər mübarizə aparacağını da bəyan eləmişdi. Bin Hammamın açıqlamalarından sonra Britaniya şahzadəsi William və Coca-Cola və Adidas kimi FIFA sponsorlar da narahatlıqlarını ifadə elədilər. Hətta bugünkü konfransda İngiltərə Futbol Assosiasiyasının izahçı katibi David Bernstein də bu cür seçkini bir atın qaçdığı yarışa bənzətdi.
We are subject
Bizi hökumətlər, sponsorlarımız, media və geniş ictimaiyyət tənqid edir. Bu şərtlərlə seçki bir atın qaçdığı yarışdan başqa bir şey olmayacaq. Amma FIFA-nın İsveçrədə Sürixdə keçirilən 61-ci kongresinin açılışında çıxış edən Blatter heç bir qalmaqala baxmayaraq bir kapitan kimi gəmisinin sükanı arxasında qalacağını bildirdi. Hətta Blatter qəti şəkildə FIFA-dakı artıq neçənci korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı iddiaların da müstəqil, kənar bir qurum tərəfindən araşdırılmasına imkan verməyəcəklərini bəyan elədi. Mən əminəm və bilirəm ki, siz də mənimlə razılaşarsınız ki, bütün problemlərimizi öz aramızda həll etməliyik. Blatterin başını ağırdan digər bir məsələ isə 2022-ci ilin dünya çempionatının keçirilməsi hüququnun Qatara verilməsi idi. Almaniya Futbol Federasiyasının rəhbəri Theo Zwanziger bugün açıq şəkildə bildirib ki, bu məsələdə rüşvət iddiaları olduğundan qərar ləğv olmalıdır. Çempionatın keçirilməsi hüququnun rüşvətlə alınması ilə bağlı iddianı isə FIFA-nın vitse-prezidenti Jack Warner ortaya atmışdı. Amma Qatarın təşkilat komitəsi bu iddiaları rədd edib, Warner isə vəzifəsindən çıxarılıb. Zep Blatter bugünkü konfransda gələcəkdə də bu cür iddiaların səslənməməsi üçün yeni bir təklif irəli sürüb. Blatter söz verib ki, dünya çempionatının keçirilməsi hüququnun sadəcə 24 nəfəri icraiyyə komitəsi tərəfindən deyil, bütün FIFA üzvləri 204 nümayəndə tərəfindən seçilməsi üçün islahat aparacaq. 1975-ci ildən texniki direktor kimi FIFA-da çalışmağa başlayan Blatter 1998-ci ildə ilk dəfə prezident seçilib. Prezidentliyi dövründə yetərincə qalmaqallarla üzləşməsinə baxmayaraq, məhz onun dövründə FIFA 1 milyard dollardan artıq vəsaiti olan şirkətə çevrilib. Təkcə 2010-cu ilin Cənubi Afrikada keçirilən Dünya Kubokunun gəlirləri 3 milyard dolları keçmişdi.
İlkin Məmmədov, indi isə günün əsas xəbərlərinə yenidən nəzər salaq, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İctimai Palatanın 2 aprel mitinginə görə həbs olunan daha 3 nəfərin həbs müddəti 2 ay uzadılıb. Müsavat Kənclər Təşkilatının sədri müavini Əhəd Məmmədli, Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Sahib Kərimov və bu partiyanın digər fəalı Babək Həsənov ictimai asayişin pozulmasına səbəb hərəkətlərdə ittiham olunurlar. Balakən rayonunun Katiyax kəndinə ilk dəfə qaz verilib. Mayın 28-də 63 ev qazla təmin olunub və yaxın günlərdə qalan evlərə də qaz veriləcək. Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Katiyax kəndində 2300 ev var. Səsvermənin təxirə salınması ilə bağlı çağırışlara baxmayaraq, FIFA prezidenti Sepp Blatterin bu vəzifəyə yenidən seçiləcəyi gözlənilir. Hazırda səsvermə gedir. 75 yaşlı Blatter FIFA-ya 1998-ci ildən rəhbərlik eləyir. Cümə günü Bosniyadakı Serb ordusunu keçmiş komandanı Ratko Mladic'in Haqa məhkəməsində ifadə verəcəyi gözlənilir. O hazırda Haqadadır. Ratko Mladic Bosniya müharibəsi dövründə soyqırım törətməkdə, xüsusilə də Srebrenica şəhərində 8000 müsəlmanın kütləvi qətlində ittiham olunur. NATO Liviyadakı missiyasının müddətini daha 90 gün uzadıb. Təşkilatın baş katibi Andres Fok Rasmussen bildirib ki, bu qərar alyansın Liviyada öz missiyasını yerinə yetirməkdə qərarlı olmasından xəbər verir. Məqsəd Liviya sakinlərini Qəddafi qüvvələrinin hücumlarından qorumaqdır. Pakistanda İtaliya agentliyinə işləyən reportyorun öldürülməsindən sonra jurnalistlərin silah gəzdirməsinə icazə verilib. Bunu çərşənbə günü ölkənin daxili işlər naziri Rahman Malik bəyan edib. Nazirin sözlərinə görə silah jurnalistlərə özünü müdafiə məqsədi ilə verilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıya qayıdaq. Bakıda dini azadlıq, dini etiqad azadlığı haqda qanuna dəyişiklik edilir. Baxmayaraq ki, dəyişikliklər bu yaxınlarda olunmuşdu. Dini etiqad azadlığı haqda qanuna hansı dəyişikliklər və əlavələr təklif olunur? Bu dəyişikliyə ehtiyac nədən yaranır? Bütün bunları Şahnaz bəylər qızı öyrənib.
Milli Məclis dini etiqad azadlığı haqqındakı qanuna 20-yədək dəyişiklik etməyə hazırlaşır. Qanun layihəsinə görə İslam icmaları Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə hesabat verəcəklər. Bundan başqa, dini qurumlara dini mərkəz və idarələr rəhbər təyin eləyəcək və yalnız bundan sonra onlar fəaliyyət göstərə biləcəklər. Daha bir dəyişiklik isə dini icmanın qeydiyyata alınması ilə bağlıdır. İndi qeydiyyat üçün 10 nəfərin müraciəti yetərlidirsə, yeni qanun layihəsinə görə 50 nəfər müraciət eləməlidir. Müşfiqabad Məscidi Dini İcmasının rəhbəri Mübariz Qaçayev yeni dəyişiklikləri oyun adlandırır.
Nədən bir tanımadıqları, bilmədiyi bir adam gətirib orada imamlıq etməsi biraz məntiqə uyğun deyil də. Bir cəmaat varsa, bu cəmaat müsəlmanlardırsa, bunların içərisində şübhəsiz yəni savadlı adam da olmasa, o başqa məsələ. Yəni varsa nədən bir başqası gəlir, tanımadığı, bilmədiyi o cəmaatı imamlıq etməsi nədən valla biraz?
3-6 dini icmaların Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə hesabat verməsinə Mübariz Qaçayev buna da etiraz edir. O deyir ki, müsəlman icmaları rəsmi quruma hesabat verə bilərlər. Bir də ki, Azərbaycanda məscidlər onsuz da nəzarət altındadır.
Mən valla başa açmıram bu oyunlardan nədən ibarətdir, deyə bilmərəm. Ancaq şübhəsiz ki, məscid göz qabağında da hamıda var, devlətin işləri var ki, ya yoxluğa görə burada hansı söhbət gedir, nə gedir. Devlətin bundan xəbər olur. Bu, yəni, belə belə artıq şeylərdir. Yəni, güvə devlətdən gizli bir şey var ki, nəsə məscidlərdə nəsə olsun. Yəni, olsa da şübhəsiz ki, cavab verməlidir hamı. Bunların özündən soruşmalıdır, bu məqsəd burada nədən ibarətdir?
Mübariz Qaçayev, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə hesab edir ki, dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanuna vaxtaşırı dəyişikliklər edilməlidir. Bu, zərurətdir. Deputatın fikrincə, dini icmaların Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə hesabat verməsində qeyri-adi heç nə yoxdur.
Özü isə hesabat verməlidir də, görünün o, nə ilə məşğul olur, bunun maliyyə şey hardandır mənbəyi. Əlbəttə hesabat verməlidir. Müxtəlif cərəyanlar var. O icma adı altında görsən ki, dövlətçiliyə əleyhinə mi deyim mi, dinin mənfi tərəflərini başlayıb məşhur olmağa, nəsə bir yaratmaq üçün bir qeyri-sabitlik.
Məqsəd onları nəzarətdə saxlamaqdır. Bir...
Niyə olsa o dəqiqə onun mənfi tərəfini düşünsə, baş nazir hesabat verir Milli Məclis. Və Milli Məclis onu nəzarətdə saxlayır.
Aslan Şahverdiyev, dini məsələlər üzrə ekspert Elxat Miri isə sualı belə qoyur. Bəs Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi kimə hesabat verəcək?
Bu Gürcüstandakı baş verən hadisələrdən sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərinə sadəcə olaraq əlini gücləndirmək missiyası daşır. Yəni, özü bir dini icma olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən başqa dini icmaların onlara hesabat verməsi və s. Çox inan bilirsiniz, o qədər məntiqsizliklə, o qədər uyğunsuzluqlar var ki, yəni buna hansı əsasla hazırlandığı, nəyə söykəndiyi dəqiq bilinmir. Başqa məsələn, qeyri-İslam təməllü dini icmalarla bağlı belə bir məsələ varmı? Varmı ki, məsələn, xristianlar hansısa pravoslav kilsəsinə hesabat verməlidir? Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, bu sadəcə Qafqaz Müsəlman İdarəsi ilə bağlı məsələdir.
Elxat Miri son dəyişiklikləri dini etiqad azadlığına təcavüz kimi qiymətləndirir. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğluna görə isə bu dəyişikliklər dini etiqad azadlığının məhdudlaşdırılmasına xidmət eləyir. O, bu cür hala beynəlxalq praktikada rastlanmadığını da söylüyür. Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin başqa bir üzvü, deputat İqbal Ağazadə isə bu fikirdədir ki, məqsəd dini qurumlar üzərində nəzarəti gücləndirməkdir, bir mərkəzə tabe etdirməkdir. Qanun layihəsi Parlamentin İnsan Haqları Komitəsində müzakirə olunub və Parlamentin müzakirəsinə tövsiyə edilib. Dini etiqad azadlığı haqqı qanuna sonuncu dəfə 2 il əvvəl dəyişiklik edilib.
Şahnaz bəylər qızı, xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızdan sonra nələr eşitəcəyik?
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolifdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 Kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. 14.24 Gənclik proqramının bu dəfəki mövzusu insan alverinin uşaq qurbanlarıdır. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.